Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Essentials of School Neuropsychological Assessment ialah buku rujukan profesional dalam siri Essentials of Psychological Assessment ditulis oleh Daniel C. Miller bersama Denise E. Miracle bagi edisi ketiga. Buku ini menerangkan bagaimana prinsip neuropsikologi digunakan dalam konteks sekolah dan perkhidmatan pediatrik, khususnya untuk memahami punca kesukaran pembelajaran, tingkah laku, perhatian, bahasa, memori dan fungsi eksekutif murid. Fokusnya bukan sekadar menjalankan ujian, tetapi membina penilaian yang menjawab persoalan pendidikan yang sebenar. Pembaca dibimbing daripada mengenal pasti bila penilaian diperlukan, mengumpul sejarah perkembangan saraf, memilih instrumen, mentafsir dapatan hingga merancang intervensi dan rawatan. Pendekatan ini penting dalam sistem sekolah kerana keputusan penilaian boleh mempengaruhi sokongan bilik darjah, perancangan pendidikan individu serta komunikasi dengan keluarga dan guru. Buku ini bersifat praktikal, padat dan berasaskan kerangka kerja profesional, menjadikannya sesuai sebagai pengenalan tersusun kepada bidang neuropsikologi sekolah. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, menentukan bila penilaian neuropsikologi benar-benar diperlukan, buku ini meletakkan persoalan rujukan sebagai asas kepada penilaian yang berkualiti. Penilaian neuropsikologi sekolah tidak patut dibuat hanya kerana seseorang murid lemah dalam peperiksaan atau menunjukkan tingkah laku yang mencabar. Sebaliknya, pemeriksa perlu menjelaskan masalah yang hendak difahami, seperti sama ada kesukaran membaca berkait dengan pemprosesan bahasa, sama ada prestasi tidak konsisten berkait dengan perhatian atau memori kerja, atau sama ada sejarah perubatan murid mungkin menjejaskan pembelajaran. Langkah ini mengelakkan penggunaan ujian yang terlalu luas tetapi tidak membantu keputusan pendidikan. Dalam amalan sekolah, masa, kos dan tenaga profesional adalah terhad. Oleh itu, soalan rujukan yang jelas membolehkan pemeriksa memilih sumber maklumat serta alat yang benar-benar relevan. Buku ini juga mengingatkan bahawa prestasi akademik tidak boleh ditafsir secara terasing daripada perkembangan, kesihatan, emosi, tingkah laku, persekitaran keluarga dan tuntutan kurikulum. Penilaian yang baik perlu menggabungkan rekod sekolah, pemerhatian, temu bual, sejarah perkembangan, laporan guru dan keluarga serta data ujian. Logiknya mudah. Satu skor tidak menerangkan seorang murid. Nilai penilaian terletak pada keupayaannya menyusun pelbagai bukti menjadi penjelasan yang boleh digunakan untuk tindakan di sekolah. Kedua, sejarah perkembangan saraf sebagai asas memahami profil murid. Satu kekuatan utama buku ini ialah penekanannya terhadap sejarah neuroperkembangan sebelum keputusan ujian diberi makna. Pemeriksa perlu memahami perjalanan perkembangan murid, termasuk kehamilan dan kelahiran jika berkaitan, pencapaian awal motor dan bahasa, kesihatan, kecederaan, ubat, tidur, perkembangan sosial serta sejarah pembelajaran. Maklumat ini membantu membezakan masalah yang kelihatan sama di dalam kelas tetapi mungkin mempunyai asas yang berlainan. Contohnya, kelemahan menyiapkan tugasan boleh berkait dengan masalah perhatian, fungsi eksekutif, bahasa reseptif, kebimbangan, kesan keadaan neurologi atau gabungan beberapa faktor. Ujian sahaja tidak semestinya dapat membuat pembezaan ini dengan tepat. Dalam konteks sekolah, sejarah tersebut juga perlu disambungkan dengan perubahan prestasi dari semasa ke semasa. Kemerosotan mendadak selepas penyakit atau kecederaan memerlukan pertimbangan berbeza daripada kesukaran yang telah muncul sejak tahun awal persekolahan. Pendekatan ini menggalakkan pemeriksa melihat corak perkembangan, bukan hanya kelemahan semasa. Ia juga menyokong komunikasi yang lebih berhemah dengan ibu bapa dan guru kerana kesimpulan dibina daripada bukti yang saling melengkapi. Buku ini menunjukkan bahawa sejarah perkembangan bukan maklumat latar yang tambahan. Ia ialah alat penakulan klinikal untuk membentuk hipotesis, memilih ujian dan memastikan cadangan pendidikan sesuai dengan keadaan sebenar murid. Ketiga, pemilihan bateri ujian mengikut fungsi otak dan persoalan pendidikan. Buku ini membincangkan pemilihan instrumen sebagai proses profesional yang perlu berpandukan tujuan penilaian, bukannya bergantung pada satu bateri ujian secara automatik. Dalam neuropsikologi sekolah, pemeriksa mungkin perlu menilai domain seperti kebolehan kognitif umum perhatian, kelajuan pemprosesan, memori, bahasa, kemahiran visuospatial, fungsi motor, pencapaian akademik dan fungsi eksekutif. Namun, tidak setiap murid memerlukan penilaian mendalam bagi semua domain. Pemilihan perlu dibuat berdasarkan soalan rujukan, sejarah perkembangan, pemerhatian, umur murid dan maklumat awal daripada sekolah. Edisi yang dibincangkan turut merangkumi bateri kanak-kanak yang penting termasuk NEPSI 2, Wechsler Intelligence Scale for Children, edisi keempat integrated, dan Daly's Kaplan Executive Function System. Kepentingan buku ini bukan pada senarai alat semata-mata, tetapi pada cara alat tersebut digunakan untuk membina profil kekuatan dan kelemahan. Skor ujian perlu dilihat sebagai anggaran prestasi dalam keadaan tertentu, bukan label tetap tentang keupayaan murid. Pemeriksa juga perlu menilai kesesuaian norma, bahasa, budaya, keletihan, motivasi dan tingkah laku semasa sesi. Pendekatan berhati-hati ini amat relevan dalam masyarakat berbilang bahasa dan budaya seperti Malaysia. Walaupun buku ini berakar dalam konteks amalan Amerika, prinsip utamanya boleh dipindahkan, iaitu jangan membuat kesimpulan besar daripada ukuran yang sempit atau tidak sesuai. Keempat, mentafsir korak skor untuk menghasilkan cadangan bilik darjah yang boleh dilaksana. Penilaian neuropsikologi sekolah hanya bernilai jika tafsirannya membawa kepada tindakan pendidikan yang jelas. Buku ini memberi perhatian kepada proses menghubungkan dapatan ujian dengan fungsi harian murid, termasuk cara mereka menerima arahan, mengingat maklumat, menulis, membaca, menyelesaikan masalah, mengawal tingkah laku dan menyiapkan kerja. Ini berbeza daripada laporan yang sekadar menyenaraikan skor dan istilah teknikal. Sebagai contoh, kelemahan memori kerja mungkin menjelaskan kesukaran mengikuti arahan berbilang langkah. Tetapi cadangan perlu diterjemahkan kepada langkah praktikal seperti arahan yang dipendekkan, penggunaan senarai semak, pengulangan, sokongan visual atau tugasan yang dipecahkan kepada bahagian kecil. Cadangan tetap perlu disesuaikan dengan bukti penilaian dan keperluan sekolah, bukannya menggunakan template sama untuk semua murid. Buku ini juga mengaitkan penilaian dengan perancangan rawatan dan intervensi. Hal ini menuntut pemeriksa menulis secara boleh difahami oleh guru serta keluarga tanpa mengorbankan ketepatan profesional. Tafsiran yang kukuh perlu mengambil kira kebolehubahan antara domain, bukan hanya jumlah skor keseluruhan. Murid boleh mempunyai keupayaan penakulan yang baik tetapi menghadapi kekangan besar dalam kelajuan pemprosesan atau kawalan eksekutif. Mengenal pasti ketidakpadanan seperti ini membantu sekolah menyediakan sokongan yang lebih tepat dan mengelakkan anggapan salah bahawa murid kurang usaha atau tidak bermotivasi. Akhir sekali, arah masa depan melalui neuroedukasi, teknologi dan keadilan budaya, buku ini tidak menghadkan perbincangan kepada amalan penilaian tradisional. Malah melihat perkembangan masa depan dalam neuropsikologi sekolah. Antara bidang yang disentuh ialah neuroedukasi, aplikasi neuroimejan, penilaian berasaskan komputer, teleneuropsikologi dan penilaian silang budaya. Perbincangan ini penting kerana teknologi boleh memperluas cara data dikumpulkan dan perkhidmatan disampaikan, terutama apabila pakar sukar diperoleh di kawasan tertentu. Namun, teknologi tidak menggantikan pertimbangan klinikal. Sebagai contoh, format komputer mungkin mengukur aspek prestasi dengan cekap. Tetapi, pemeriksa masih perlu memahami konteks murid, kualiti penglibatan mereka dan batasan tafsiran skor. Begitu juga, neuroimejan boleh memberi maklumat perubatan tertentu, tetapi ia bukan jawapan automatik kepada persoalan pendidik. Buku ini mengekalkan fokus bahawa keputusan sekolah memerlukan bukti fungsional tentang pembelajaran dan tingkah laku. ASU silang budaya pula sangat penting. Bahasa, latar sosioekonomi, pengalaman pendidikan dan norma ujian boleh mempengaruhi prestasi. Maka, penggunaan alat yang dibangunkan dalam satu populasi tidak boleh dipindahkan secara mudah kepada populasi lain tanpa pertimbangan kesesuaian. Bagi pembaca di Malaysia, prinsip ini amat berguna dalam menilai murid yang menggunakan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Mandarin, Tamil atau bahasa rumah yang lain. Keadilan penilaian bergantung pada tafsiran yang peka terhadap perbezaan, bukan sekadar prosedur yang seragam. Kesimpulannya, Essentials of School Neuropsychological Assessment paling sesuai untuk ahli psikologi sekolah, ahli psikologi klinikal atau pediatrik, diagnostician pendidikan, pakar pembelajaran, pelatih profesional dan pendidik yang perlu memahami bagaimana data neuropsikologi boleh menyokong keputusan sekolah. Ia juga berguna kepada penyelia perkhidmatan murid berkeperluan pendidikan khas yang mahu menilai kualiti rujukan, laporan dan cadangan intervensi. Pembaca tidak perlu menganggap buku ini sebagai pengganti latihan klinikal, pengalaman terselia atau manual ujian rasmi. Sebaliknya, manfaatnya ialah menyediakan peta kerja yang tersusun untuk berfikir dengan lebih teliti daripada soalan rujukan hingga kepada cadangan yang praktikal. Berbanding buku neuropsikologi umum yang sering menumpukan diagnosis perubatan atau teori fungsi otak secara luas, buku ini menonjol kerana menghubungkan penilaian dengan realiti sekolah. Ia memberi perhatian kepada rekod akademik, pemerhatian guru, sejarah perkembangan, pemilihan alat, tafsiran profil dan kegunaan dapatan dalam bilik darjah. Berbanding panduan ujian yang hanya menerangkan pentadbiran instrumen tertentu, buku ini pula menerangkan cara menyepadukan pelbagai sumber bukti. Walaupun pembaca Malaysia perlu menyesuaikan prinsipnya dengan bahasa, budaya, dasar pendidikan dan instrumen setempat, kerangka penakulan yang dibawa tetap kukuh. Keistimewaannya terletak pada gabungan orientasi neuropsikologi yang sistematik dengan keperluan pendidikan yang segera dan boleh dilaksanakan. Jika anda ingin menyokong Daniel C. Miller, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.